Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 25 красавіка.
Зянон Пазняк пра тое, што такі Пуцін і якую мэту павінна пераследаваць Украіна ў вайне з Расіяй.
Пакуль астаецца Расія, астаецца гэты Мордар і вайна не скончыцца.
Для Беларусі прызнанне краіны спонсарам тэрарызму азначае жалезную заслону.
Гэта сапраўды будзе жалезны занавес. Вось у такі паўнавартасны жалезны занавес.
Акопы, кава, зброя і кветкі пад сірэнамі. Як жыве Кіеў пасля 50 дзён вайны.
І што самае інтарэснае, адзін з них гаварыць на ўкраінскім языке, второй гаварыць на рускім языке. І ніхто нічого друг другу там не высказваць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
ФСБ Расіі сцвярджае, што перасекла дзейнасць тэрарыстычнай неанацысцкай групоўкі, якая нібыта па заданню СБУ планавала забойства прапагандыста Уладзіміра Салаўёва. Інфармацыю пацвердзіў Уладзімір Пуцін.
І паскольку і на гэтым інфармацыйным полі терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов.
Натуральна, што беларусы толькі ўсміхнуліся падобнай навіне, бо недзе мы ўжо гэта чулі. У ліпені 2021 года Лукашэнка таксама распавядаў, як у Беларусі рыхтавалася пакушэнне на прапагандыста Грыгорыя Азаронка.
Палітолог Павел Усаў вось як пракаментаваў навіну пра Салаўёва. Ды няўжо хацелі Салаўёву адрэзаць язык? Можа быць нешта іншае. Амаль як Азаронак, пэўна, на жыўца лавілі. Але ў цэлым курс слушны. Спачатку усесаюзная барацьба з інаагентамі, потым замах на забойства, ці лепш адразу забойства вядомага журналіста ці палітыка, каб ужо зусім тэрор развязаць. Ну а ў цэлым ліквідацыя тых, хто вінаваты ў развязванні вайны, кірунак зусім правільны, мяркуе Усаў.
Тым часам вайна ва Украіне трывае трэці месяц. 25 красавіка расійскія войскі намагаюцца ўзяць цалкам пад свой кантроль тэрыторыю Луганскай і Данецкай абласцей. Абстрэльваюць чыгуначныя станцыі і шляхі ў цэнтральных і заходніх абласцях краіны. Паведамляецца пра ракетныя ўдары ў Вінніцкай і Днепрапетроўскай абласцях. Украінская выведка сцвярджае, што рыхтуецца атака на Запорожжа.
Але вайна магла б не пачацца, калі б Расія не захапіла Беларусь. Такую думку ў эфіры Еўрарадыё выказаў палітык Зянон Пазняк.
Першасная задача ў крамлёўскай палітыцы была ўзяць Беларусь. 26 гадоў ішла, была ўнутраная акупацыя, 26 гадоў ішла та барацьба. Знішчылі школы, знішчылі мову, знішчылі навуку. Гэта было паступовае вынішчэнне нацыі. У канцы скончылася акупацыя. Я ўжо тут не кажу, як гэта рабілася праз Райнер, праз санкцыі, ўсё, але сутнасць была ў тым, каб расійскія войскі занялі Беларусь. Вот толькі тады яны маглі пачаць вайну супраць Украіны. Гэта адзін момант. І вось гэты фактар, што акупавалі Беларусь, гэта ў палітычнай ацэнцы з'яўляецца геапалітычнай катастрофай. Гэта геапалітычная катастрофа, таму што вайна не магла быць, пакуль не занята Беларусь.
Па словах Зянона Пазняка, ва Украіне адбываецца нішто іншае, як генацыд. І ў гэтай вайне перад украінцамі стаіць задача не толькі выгнаць ворага са сваёй зямлі, але і разбіць пуцінскі Мордар. Толькі тады свет зажыве спакойна.
Я гляджу на гэта ўсё, таму што для таго, каб ацалела украінская нацыя, а то, што адбываецца на Украіне, это халакост украінцаў. Іх вынішаюць як нацыю. З усімі сярэднявечнымі метадамі вывозяць насельніцтва. 800 тысяч вывезлі. Ну, так жа Алексей Міхайлович рабіў, так жа цар Іван IV рабіў. Вывозяць дзяцей, каб стварыць мамілюкаў потым. Это ж вот тая сярэднявечная палітыка. Потым вынішаюць гарады, вынішаюць інфраструктуру, вынішаюць людзей. Это еще только початок. Вот. И тому для украинцев повинна быть только перемога. И питання, какая перемога? Перемога, коли они, ну, допустим, выгонят, допустим, дай Боже, выгонят их за межи своей краины. Так? Но отбудется некий там. Але Россия останется. Коли не будет Путин, будет другие какие-нибудь Распутин. Так? Будет. Поколе остается Россия, остается этот Мордор. И война не скончится. А коли будут скажем, выгнанные за межи Украины, Захад поведет таким чином. Они начнут диалог, перемовы с новым режимом, может быть, новая какая-нибудь особа. Начинают снижать санкции, а Украина будет, как поляки мовят, лежать в грузах. Вот. И план Маршала тут не сделаешь, потому что ситуация войны. А что будет потом, коли б, допустим? Значит, я закончу думку. Перемога может быть только тогда, коли Мордор будет разбитый. Коли будет разбитый Мордор, коли силы демократичные, украинские и там американские все будут в Москве, и коли будет Нюрнбергский процесс над бандитами, вот только тогда махчима перемога. Коли этого не сдарится, это будет вечная гнилая война, и вечная она будет бесконечная. Покуль не знищить вот этого змея, ничего не отримается.
Ну, а самого Путіна, мяркує Зенон Пазняк, не варто усприймати хворим. Бо є міркування, що тільки хворі люди здольні на такі злочинства, які тепер відбуваються в Україні.
Путін уявляє себе, ну, по своїй психології, володаром світу. Знаєте, він же зараз як на шахматній дошці. Він упивається цим. І не кажіть, що він там шизофренік. Він не шизофренік, це такий чоловік. Це сатана, не шизофренік, це сатана. Це тип чоловіка, тип російця, тип імперця, гибіста, який вихований не на молоку, на криві. От, і це треба розуміти.
Цілком розмову з політиком Зяноном Пазняком слухайте на Саундклауді Єврорадіо і глядіть на Ютуб-каналі Єврорадіо Лайв.
На Єврорадіо новини спорту. Міжнародний союз конькобіжців протягнув термін відхилення від міжнародних спаборництв спортсменів з Білорусі і Росії, введений у початку сакавіка. Обидві країни не зможуть претендувати на проведення спаборництв під егідою організації. Вирішається питання об можливому недопуску спортивних функціонерів з Білорусі і Росії на ЯЕ-конгрес. Батэ па выніках 5 тураў футбольнага чэмпіянату Беларусі адарваўся ад Шахцёра, дзейнага чэмпіёна краіны, ўжо на 9 ачкоў. У барысаўчан 5 перамог у 5 гульнях. Бліжэйшы пераследвальнік Мінская Дынама адстае на 4 ачкі. Лідары сустрэнуцца 2 траўня ў сталіцы. Арына Саваленко захавала за собой 4 место у обновленном сусветном рейтингу. Напередодні у финале теннисного турниру у Штутгарте белоруска проиграла первой ракетце свету Ігі Свёнтак с Польши. Питання, ці змогуть белорусские и российские спортсмены поудельничать у травеньским теннисным турниры у Риме, вырашить урад Италии. Про это заявили у итальянским олимпийским комитете. Недавно организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из Беларуси и России до удела у турниры у связи с агрессией супрать Украины. Александра Герасименя у стриме Еврорадио расповела, чаму ж яна сошла с Белорусского фонду спортивной солидарности. У яе узникли разноголосі с коллегами, якія менавіта удакланять не стала. И каб не было конфликту, я приняла рашэнне покинуть фонд, сказала Герасименя. Однако с грамадско-політичной дейности яна сыходить не плануе. Гэта были новини спорту на Еврорадио. Заставайтеся с нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
На минулом тижні офіс Володимира Зеленського огучив план поширення санкцій супраць Росії і Білорусі, над яким працювали міжнародні і українські експерти. Мета плана – спинення війни.
Поскольку война протягивается, Россия протягивает забивать украинцев и разбирать наши города. Видовочно, что этих санкций, то бок тех, что уже уведены, недостатково. Треба спынить все механизмы, которые силкуют эту военную машину, заявил керовник офиса Зеленского Андрей Ярмак.
Пропонованный офисом документ утрымливает 10 пунктов, серед яких полное эмбарго на российские нафту и газ, поступление грошей, которые уже заплачены за нафту и газ, на рахунки умовного заховывания, то бок эти гроши не будут поступать в Россию и не пойдут на финансирование российской армии.
Так само серед пунктов санкции супроть усіх банков России и Беларуси, а головное – признание России и Беларуси державами-спонсорами терроризму.
Як бачым, меры вельмі сур'ёзныя. Еўрарадыё пагутарыла з экспертамі пра тое, ці не застануцца захады групы Ярмака Макфола проста планам на паперы, калі ўлічыць, што захад звычайна пільна і нетаропка падыходзіць да ўвядзення санкцый.
Прызнаць Расію і Беларусь дзяржавамі-спонсарамі тэрарызму – гэта адзін з кірункаў санкцыйнай палітыкі, які цяпер распрацоўваюць украінска-амерыканскія эксперты. А ў першай частцы дакумента, ўжо падрыхтаванага група Ермака Макфола, прапануецца ўвесці поўнае эканамічнае эмбарга для Расіі і Беларусі, у тым ліку і на гандаль нафтапрадуктамі з Еўрасаюзам. Карацей, меры вельмі сур'ёзныя, але ці не застануцца яны планам на паперы, улічваючы тое, што Захад асцярожна і ўзважана разглядае санкцыйныя пакеты. Аб гэтым Еўрарадыё пытаецца ў палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Тут мне падаецца, куды больш цікавая, не больш цікавая, вельмі асабліва цікавая асоба, гэта Майкл Макфол. Майкл Макфол – гэта не толькі вельмі вядомы амерыканскі палітолог, не толькі прафесар у Гарвардзе, гэта яшчэ чалавек, у якога асаблівыя сувязі з дэмакратычнай партыяй і асаблівыя сувязі з адміністрацыяй Байдэна. Гэта чалавек, які быў кансультантам фактычна ў Абамы і вельмі моцна ўплываў на палітыку Абамы ў дачыненні да Расіі. І ён працаваў потым і амбасадарам Злучаных Штатаў у Маскве. Гэта чалавек, які Расію, Украіну, Беларусь, постсавецкую прастору вельмі добра ведае і сапраўды разумее, пра што ідзе гаворка. Гэта чалавек, які валодае рускай мовай, які займаўся рускай гісторыяй, расійскай гісторыяй, расійскай палітыкай. Гэтая тэма яму знаёмая. І такія людзі, як Макфол, ён і да сённяшняга дня, ён робіць нейкія кансультацыі для адміністрацыі Байдэна. Калі ён ўжо ў гэтую тэму ўключыўся, ў гэты працэс ўключыўся, гэта вельмі сур'ёзна. Прысутнасць Макфола сведчыць пра тое, што тое, чым займаецца гэта экспертная група, гэта не проста толькі такія тэарэтычныя напрацоўкі. Яны і збіраюцца гэта, дарэчы, рэалізоўваць. І вось тут сапраўды робіцца цікава. Злучаныя Штаты, калі нешта, нават калі часткова гэта будзе рэалізавана тое, што ў гэтым плане існуе, і эканамічна, і палітычна, і прызнанне агрэсарам, і нават прызнанне расійскай арміі, тэрарыстычнай арганізацыі, іншыя вось такія вельмі моцныя рэчы, гэта безумоўна будзе мець і палітычны ўплыў, і эканамічны ўплыў. Што ж тычыцца эканамічнай асабліва, эканамічнае пытанне, яно ж для Беларусі відавочна гэта галоўнае пытанне, гэта можа быць сапраўды вельмі балюча, калі амерыканцы хоць часткова рэалізуюць гэтыя планы, і гэта будзе яшчэ больш балюча, калі да гэтых санкцыяў далучацца краіны Еўрапейскага Саюза. Тут трэба, гэта ўжо ўсё звычайна спекуляцыі, мы не ведаем, што з гэтага будзе, мы не ведаем, хто да гэтага далучыцца. Яны жадаюць, каб да гэтых забаронаў, да гэтых эмбарга далучыліся і ўвесь дэмакратычны свет, гэта значыць і Еўропа, і Аўстралія, і Новая Зеландыя, і Канада, і Японія. Зразумела, для Беларусі галоўнае гэта пытанне еўразвязак. Калі нават некаторыя краіны еўрапейскія да гэтага далучацца, гэта будзе вельмі, вельмі непрыемны крок для рэжыма Лукашэнкі і, зразумела, для беларускай эканомікі. Злучаныя Штаты – гэта сапраўды пытанне такое, хутчэй, другаснае. А калі мы паглядзім на сувязі з еўразвязам, яны сапраўды эканамічныя сувязі, яны былі вельмі, вельмі моцныя. Напрыклад, такія галіны беларускай прамысловасці, як там дрэваапрацоўку, напрыклад, яны ж у значнай ступені былі скіраваныя на захад. Таму гэта, безумоўна, Беларусь моцна закране.
У спісе дзяржаў-спонсараў тэрарызму лічацца Куба, Іран, Сірыя, Паўночная Карэя. У планах групы Ермака Макфола дадаць Беларусь і Расію ў гэты спіс. Аб тым, чым гэта адгукнецца для беларусаў і рэжыму Лукашэнкі, расказвае адказны па пытаннях знешняй палітыкі народнага антыкрызіснага ўпраўлення Уладзімір Астапенка.
Ёсць міжнародныя канвенцыі, которые, в прынцыпе, нацэлены на препятствование фінансування тэрарыстычных арганізацый, тэрарыстычных рэжымаў. То есть, если режим Лукашенко будет включен в список таких организаций, то все международные партнеры, которые захотят иметь с ним дело, которые захотят перечислять какие-то средства в Беларусь или получать из Беларуси какие-то средства, должны будут исходить из того, что эта организация находится под пристальным контролем со стороны правоохранительных органов США в данном случае, да, и любые действия, прежде всего финансовые и экономические, могут оказаться заблокированными либо повлечь за собой санкции за поддержание террористической активности. Поэтому, в принципе, это можно оценить как достаточно такую мощную, комплексную санкционную меру, связанную с ограничением экономических возможностей режима. Понятно, что в итоге на полках товаров, наверное, не прибавится, и экономических возможностей в стране не станет больше, и, соответственно, это будет влиять на общую экономическую ситуацию в стране. Но не будет конкретно затрагивать какие-то отдельно взятые граждане страны. Народное антикризисное управление практически год назад выдвигало предложение о квалификации действий режима Лукашенко как действий террористических. И в тот момент, то есть еще до войны на Украине, уже хватало материалов для того, чтобы такую инициативу продвигать на международной арене. Речь прежде всего шла о массовых и систематических нарушениях прав человека, преступлениях против человечности, совершенных против белорусского народа. То есть это пытки, это внесудебное убийство, это принудительные исчезновения и так далее. И, конечно, в эту же палитру очень активно вложилась тематика, связанная с актом воздушного пиратства по отношению к самолету Ryanair, который был принудительно в свое время посажен в Минске. Мы знаем, что по этому поводу возбуждено уголовное дело прокуратурой в городе Нью-Йорке, а потому что на борту самолета находились 4 американских гражданина. Мы знаем о том, что этот вопрос рассматривает Международная организация гражданской авиации. После зимней сессии этот вопрос планово должен быть рассмотрен в мае и в июне. Но пока как бы окончательной точки по юридической квалификации этого события поставлено пока не было. Хотя уже обвинения, еще раз, в акте воздушного терроризма режиму предъявляются. По нашему представлению, этой фактуры достаточно для того, чтобы вопрос о признании Лукашенко и его режима террористическим мог быть рассмотрен в правовой плоскости, в том числе в Соединенных Штатах. И когда Украина выдвигает такую инициативу, понятно, что в отношении России речь идет о военных преступлениях, которые были совершены на территории Украины российскими оккупантами. Убийства, изнасилования, принудительная депортация людей и так далее. Да. А в случае с Белоруссией, значит, у нас есть дополнительные аргументы и дополнительные эпизоды, которые точно так же могут фигурировать в рамках этой инициативы. И мы исходим из того, что такая постановка задачи – это правильная интерпретация событий и дает основание для международно-правовой общественности, скажем, более пристально посмотреть на эти события и дать соответствующую правовую оценку.
Уключение у список краин-спонсоров терроризму, погрожая Беларуси тотальной международной изоляцией, с вельми кепскими наступствами, лишит Александр Фридман.
Это саправды будет железный занавес. Вот такой полновартостный железный занавес, это будет означать испынение контактов и не только у экономичной галіне, але і спынення кантактаў культурных, спынення кантактаў навуковых. Гэта будзе азначаць, ну, трэба, ну, сёння цяжка, канешне, разважаць пра тое, што гэта можа быць. Ну, але пэўна, што магчымасці для насельніцтва Беларусі пакідаць Беларусь і, напрыклад, ну, тыя ж наведваць тыя ж дэмакратычныя краіны, перш за ўсё еўрапейскія краіны, гэта можа быць вельмі абмежавана. Але тут трэба разумець, што гэта можа адбыцца і без вось вынікаў працы гэтай экспертнай групы. Калі сітуацыя ў вайне пагоршыцца, калі рэжым Лукашэнкі сапраўды калі-небудзь увядзе беларускія войскі на тэрыторыю Украіны, то ў гэтым выпадку гэтыя меры могуць быць прынятыя яшчэ і без напрацовак гэтай экспертнай групы. Наступствы вельмі жахлівыя. Тут трэба казаць адкрытым чынам, абсалютна адкрыта. Калі вось Беларусь будзе пастаўлена на ўзровень, там, я не ведаю, Сірыі, Паўночнай Карэі альбо Кубы, ну, напрыклад, ну, самы экстрэмальны прыклад, зразумела, Паўночная Карэя, то гэта з адпаведнымі наступствамі. І гэты наступствы для беларускага насельніцтва, яны безумоўна дрэнныя. Гэта закране рэжым Лукашэнкі, які апынецца ў яшчэ большай ізаляцыі, але калі мы сёння паглядзім, куды ўжо далей, ўжо фактычна на заходнім напрамку ідзе фактычна поўная ізаляцыя. Калі яшчэ будзе гэта прынята, ну, сітуацыя яшчэ больш пагоршыцца.
Тым часам Лукашэнка заяўляе, што санкцыі – гэта час магчымасцяў. Маўляў, ёсць жа яшчэ Расія, Кітай і іншыя краіны.
Што тычыцца Кітая, дык Кітаю ці Беларусь была цікавая перш за ўсё як такі плацдарм для выхаду на еўрапейскую гандлёвую прастору. Таму з Кітаем гэта ўсё вельмі так супярэчліва. Акрамя таго, вялікае адрозненне паміж Беларусію і Расіяй яны ў том, што ў Расіі яшчэ ёсць нейкія ўласныя рэсурсы і запасы, так бы мовіць, каб вытрываць у перыяд санкцый і праводзіць далей сваю палітыку, ну, хаця б пэўны час праводзіць. У Беларусі такіх жа магчымасцяў няма. І вось што на самой справе, якія наступствы, якія трэба ўлічваць, што вось любыя эканамічныя, палітычныя, культурныя і іншыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі, яны яшчэ больш моцна прывязваюць Беларусь да Расіі.
Александр Фрыдман дадае, што ва ўкраінска-амерыканскім санкцыйным праекце Беларусь і Расія праходзяць вельмі шчыльна. Гэта, на яго думку, сведчыць пра тое, што ўкраінскае і амерыканскае кіраўніцтва, напэўна, больш не ўспрымаюць Беларусь як нешта незалежнае ад Расіі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Бабруйску затрымалі вядомага тіктокера «У меня вопрос», паведамляюць праваабаронцы. Паводле папярэдніх звестак, мужчыну забралі проста з працы. У сваім акаунте на тікток ён разважаў на грамадска-палітычныя тэмы і меў 107 тысяч падпісчыку. Апошні па часе ролік быў прысвечаны дзяржпрапагандысту Рыгору Азаронку і вайне ва Украіне. Гітарыст Васіль Ярмоленка атрымаў 3 гады хіміі з накіраваннем і штраф. Па інфармацыі Белсад, суд прайшоў 22 красавіка. Васіля выпусцілі з залі суда пад падпіску аб нявыездзе да прызначэння месца адбыцця пакарання, дадае Вясна 96. Музыку абвінавачвалі паводле артыкула арганізацыі падрыхтоўкі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Васіль Ярмоленка, гітарыст і кантрабасіст, былы артыст беларускага дзяржаўнага ансамбля танцаў, граў у гуртах «Унія», «Голая манашка», «Мутнае вока», «Кавер-бэндзі», «Мэрлін Манро». Яго затрымалі 25 студзеня 2022 года ў Мінску. На правладных тэлеграм-каналах адразу ж з'явілася пакаяльнае відэа з ім. Васіль распавядае, што ў жніўні 2020-га ўдзельнічаў у некалькіх масавых мерапрыемствах, а таксама стаяў у шчэпцы. Больш за мільён разоў на YouTube праслухалі новую песню Акіяна Эльзы. Кампазіцыя прысвечана абаронцам Марыуполя. Яна мае назву «Горад Марыі». Украінскія войскі гераічна абараняюць Марыуполь ўжо 2 месяцы з пачатку сакавіка ў поўным акружэнні. Нягледзячы на аб'яўленае Москвой узяццё горада, абарона працягваецца. Яе цэнтр – Азоўсталь. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
За 2 месяцы войны российские войски так и не здолели захопить Киев. Разумеючи, что спробы провести парад 9 травня во украинской столице марные, Кремль передислоковал свою армию на Паўднёвый Усход с разликом цалком завоевать Донбасс и паўднёвые регионы Украины, каб забеспечить коридору Крым и выход у Праднестровье.
Ну а Киев спробуе вернуться до больш-менш нормального життя. В городе открываются летние террасы и гандлёвые центры, ладятся концерты и выставы. Правда, киевляне не забывают про безпеку, стараются отпашивать так, как поблизу были сутарэнні и бомбасховище.
Еврорадио поговорила с выкладчиком английской мовы, уладальником кавярни и журналистом. И запыталась у их: «Люди, як справы?»
Днями у Киеве стояло доброе надворье. У одной из установ открылась и невеликая летняя терраса. Александр сустроился с сябрами у городе. Место для сустречи выбирали так, как неподалек был подвальчик. На выпадок поветренной тревоги. Александр прислуховывался до размовы за соседним столиком.
Открылась небольшая летняя терраска, можно было посидеть там вполне спокойно. Я сидел, такое вот какое-то непонятное чувство, и слышу, что за мной идет разговор между 2 мужчинами. Да, они о чем-то общаются, связано вот с войной, с этими событиями. И что самое интересное, один из них говорит на украинском языке, второй говорит на русском языке. И никто ничего друг другу там не высказывает против, да, абсолютно нормально общаются, душевно.
На вуліцах з'яўляюцца дастаўшчыкі ежы. Каб знайсці ў Кіеве гародніну, ўжо не даводзіцца бегаць па ўсім горадзе. Некалькі тыдняў таму адкрыўся і буйны гандлёвы цэнтр. Не тое, каб ім была неабходнасць, ва Украіне добра развіта і працуюць нават у вайну сэрвісы дастаўкі. Хутчэй людзям проста хацелася падаць абнадзейлівы сігнал. Жыццё вяртаецца ў Кіеў. Але надзець навушнікі, выходзячы на вуліцу, Александр ўсё яшчэ не можа. Ён не робіць гэтага ўжо шмат дзён.
Допустим, раньше, если я мог спокойно ходить по улице в наушниках, да, сейчас я этого не делаю, просто потому что вдруг будет сирена или вдруг что-то будет лететь, то знать, что надо где-то куда-то бежать прятаться.
Напередодні войны Александр был у командировки, вернулся на тыдень у Киеву, каб отведать родных. Повинен был отлететь 26 лютого. За гэтыя дні ён не толькі даведаўся, дзе знаходзіцца найбліжэйшае бомбасховішча, але і вызначыў для сябе найлепшае і найгоршае з іх. Днямі ў мясцовай прасторы хлопцы і дзяўчаты арганізавалі выставу «Спантанная праява салідарнасці». Можна было збегчы на паўгадзіны, выпіць куфаль халоднага піва, пабалакаць, паслухаць музыку. На выставе карціны аднаго з наведвальнікаў гэтай установы. Вельмі незвычайна глядзець на карціны, піць піва і слухаць музыку з сірэнамі, кажа Александр. Другі наш суразмоўца Антон адвёз бацькоў і жонку з катамі ў заходнюю краіну і вярнуўся ў Кіеў. Да сірэн ён прывык на 4-й дзень вайны.
Кіев – это мой родной город, я его люблю, здесь очень много моих друзей. Все они стали заниматься волонтёрством, стали помогать. Но я посчитал, что я не могу находиться в стороне, и поэтому решил вернуться, тоже заняться волонтёрством, тоже помогать, там, работать и как-то приносить пользу для людей, для фронта. Потому что, ну, ситуация такая, тут если мы не объединимся, да, то есть если не будет вот этой консолидации общества, то будет намного хуже потом после оккупации.
До войны Антон працаваў журналістам у онлайн-медыя і займаўся СММ на тэлеканале. У яго быў даволі шчыльны графік пад'ёма 6 раніцы, эфір, а потым тэксты да позняга вечара. Увечары кнігі і прагулкі з жонкай па раёне. Цяпер графік іншы, але таксама шчыльны. Антон развозіць гуманітарную дапамогу, дапамагае знаёмым вайскоўцам, дастаўляе сваякам сяброў лекі, сумуе па прагулках з жонкай.
Также вот у меня получается 3 раза в неделю дежурство по нашему ЖК. Я там или до ночи, с вечера до ночи сижу, или ночью до утра сижу на посту, слежу, чтобы все было хорошо. Так вот распределили обязанности.
Антон каже, что многое у Киеве засталось ранейшим. Почал ходить громадский транспорт, але город еще пустынный, людей на улицах довольно мало, а затору практично нема. Праз перекрытие блокпосты изменились правила дорожного руху. Дренно, что не працуют многие аптеки, складано достать леки, але продуктовые крамы працуют, и навод кавярни открываются. Так, на левом березе Дняпра у Киеве працуе кавярня «Айкава». Уладальник кавярни Дмитрий не закрыл свои установы ни на один день. У первый день войны он прочнулся, прочитал новины и пошел на працу. А после разом с семьей навод переехал у один зал у кавярни. Там было больше безопасно, чем на верхних поверхах шматповерховика.
Одну комнату зал мы под жилье как бы оборудовали, а другую комнату вынесли, выставили стол один большой, длинный. И у нас там все за одним столом и собирались. Вот это было такое, знаете, отдушина для людей. И очень многие приходили, спасибо, что вы работаете, потому что реально вот прийти, немножко отдохнуть эмоционально, это было очень важно. Потому что позакрывалось практически все. То есть весь малый бизнес, он закрылся. Вот все ларечки, ремонты, вот вся инфраструктура. То есть остались работать только крупные супермаркеты, а вся мелочевка, она вся позакрывалась. Я такой тут один был, и по факту, в общем-то, благодаря этому люди могли иметь место, где немножко хотя бы отдохнуть.
Але яким бы мирным теперь не сдавалось с боку життя у Киеве, ни мэр Віталь Кличко, ни киевлянин Дмитрий не рает спешаться с вертанием у столицу. Мы спыталися, что почаставать у кавярни Дмитрия, коли життя у Киеве знову докладно стане мирным. И он чакая нас с вами на вафельный тортик со сгущенкой. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
На сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.